Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia kecam keras serangan London. Tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan di London. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Indonesia mengutuk keras serangan teror yang terjadi di London, Inggris, Rabu waktu setempat. Presiden Joko Widodo di Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis, mengajak dunia internasional bersatu padu memerangi ancaman terorisme. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan duka citanya bagi pemerintah dan rakyat Inggris, terutama bagi para korban. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia kembali menyerukan kerjasama secara besar-besaran antar negara dalam hal memerangi terorisme. Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan di luar gedung Parlemen Inggris di London hari Rabu. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta Kamis menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London telah melakukan komunikasi dengan otoritas di London. Kedutaan Besar Republik Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan aparat keamanan di Inggris. Lalu Muhammad Iqbal menambahkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London juga telah menghimbau agar masyarakat Indonesia dapat mengikuti anjuran pihak kepolisian Inggris untuk menghindari kawasan Parliament Square, Whitehall, Westminster, Lambeth Bridge, Victoria Street, Broadway, dan Victoria Embankment. Seperti dilaporkan antara 4 orang tewas dan sedikitnya 20 lainnya terluka pada Rabu setelah sebuah mobil menabrak pejalan kaki serta seorang penyerang menikam polisi di dekat gedung Parlemen Inggris di London, Rabu waktu setempat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima aliansi masyarakat adat Nusantara di Istana Negara Jakarta hari Rabu. Dalam pertemuan, Presiden mengatakan pemerintah mendorong rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat secepatnya disahkan. Presiden Joko Widodo menambahkan undang-undang tentang masyarakat adat penting karena menyangkut kebutuhan pemerintah dan mengatur persoalan yang berkaitan dengan lahan dan tanah. Kepala negara berharap aliansi masyarakat adat Nusantara dan kelompok masyarakat yang lain konsisten mendorong adanya peraturan daerah dan surat keputusan bupati menyangkut eksistensi masyarakat adat. Jika sudah ada peraturan pengakuan terhadap masyarakat adat di semua daerah, pemerintah pusat akan lebih mudah membagi-bagikan lahan dan tanah kepada masyarakat sebagaimana yang diatur undang-undang.
Tolong didorong, tidak hanya masa undang-undangnya, perdanya juga didorong, SK bupatinya juga didorong. Karena banyak hal itu ada di bupati, ada di perda. Meskipun saya sudah perintah juga, kan akan perintah lagi kepada Mendagri agar yang di daerah itu juga disegerakan. Sehingga kalau sudah ada perda, ada SK bupati mengenai pengakuan masyarakat adat yang ada di kabupaten itu, yang ada di provinsi itu, memudahkan kita untuk segera memberikan lahan yang memang menjadi hak dari masyarakat adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya juga kejar terus, tapi saya ngejarnya kan ke menteri. Nah, bupati itu yang ngejar dari Bapak-Ibu semuanya. SK bupatinya keluarkan, perdanya segera disiapkan. Kalau itu sudah ada, kita ngeluarkannya mudah sekali. Karena memang aturan undang-undangnya memang mengatur itu, harus ada perda atau SK bupati.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan pada Desember 2016, pemerintah telah menyerahkan 11 surat keputusan tentang hutan dan lahan kepada masyarakat adat, di antaranya Sumatera Utara, Jambi, dan Banten. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan 18 surat keputusan lainnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ria Mizar Ryakudu, mengatakan Indonesia tidak luput dari persoalan ketahanan negara. Efek rebutan kepentingan akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan dalam acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta hari Rabu.
apabila dilihat dari geopolitik dan geostrategi yang kemudian dikaitkan dengan potensi-potensi yang dimilikinya, maka bangsa Indonesia berada pada posisi yang rawan dengan instabilitas nasional yang diakibatkan dari berbagai kepentingan seperti persaingan dan atau perebutan pengaruh baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sudah dipastikan akan memberikan dampak bagi hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Menteri Ria Mizar Ryakudu menegaskan, untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari segala gangguan yang dihadapi, maka diperlukan aplikasi nyata dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Menurutnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengandung sifat idealisme dan fleksibilitas, sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi, tetapi sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalamnya. Kerjasama Indonesia dan Komite Internasional Palang Merah perlu mempromosikan hubungan antara prinsip-prinsip kemanusiaan global dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang sesungguhnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross, Duta Besar Peter Maurer di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, hari Rabu. Seperti dilaporkan Biro Pers Istana, Menteri Retno menyebutkan, Komite Internasional Palang Merah memandang bahwa profil kemanusiaan Indonesia telah meningkatkan harapan komunitas internasional kepada Indonesia untuk dapat berperan lebih aktif dalam penanganan situasi kemanusiaan yang saat ini dihadapi dunia. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Komite Internasional Palang Merah, kapasitas, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki Indonesia merupakan modal tersendiri bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam dinamika situasi kemanusiaan di kawasan dan global. Indonesia juga dipandang sebagai mitra penting Komite Internasional Palang Merah, mengingat 2/3 wilayah operasional Komite Internasional Palang Merah berada di negara-negara yang dominan penduduknya Muslim. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia mendukung penguatan kerjasama ekonomi melalui program Compact with Africa yang dicetuskan dalam pertemuan G20 untuk mendorong pembangunan di Afrika. Mengenai agenda Indonesia dalam forum G20, Sri Mulyani di Jakarta Kamis menjelaskan, agenda tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dari swasta, terutama pada sektor infrastruktur melalui perbaikan kerangka kerja. Ia menambahkan, program tersebut lahir karena sebagai benua yang memiliki 600 juta penduduk dan mempunyai potensi sumber daya alam, Afrika saat ini masih tertinggal dari sisi pembangunan. Untuk itu, sebagai negara yang memiliki ikatan historis dengan Afrika, Indonesia siap mendukung program tersebut dengan mendorong keterlibatan sektor swasta maupun badan usaha milik negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupaya meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, khususnya investasi dan tenaga kerja, dengan negara Qatar. Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua Majelis Syura Qatar, Isa bin Rabih Al-Khwairi di Qatar secara khusus mengundang Majelis Syura atau Parlemen Qatar berkunjung ke Indonesia untuk memperingati 40 tahun hubungan bilateral kedua negara. Pelaksana fungsi politik Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha, Boy Darmawan, kepada Antara London Kamis menyebutkan, delegasi DPR RI didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Marskal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Basri Sidahabi. Dalam sambutannya, Agus Hermanto memaparkan kokohnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar yang dimulai sejak tahun 1976 dan memberi banyak manfaat bagi kedua negara. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama bilateral kedua negara, khususnya investasi dan tenaga kerja. Sementara itu, Isa Al-Khwairi mengatakan, kunjungan DPR ke Qatar menandakan kuatnya hubungan kedua negara. Saudara, sekian Warta Berita.
Musik. Judul komentar hari ini, transportasi berbasis aplikasi online versus transportasi konvensional. Saudara pendengar, ketika manusia berpikir berarti manusia itu ada. Begitulah menurut filsuf terkenal Prancis René Descartes, karena manusia berpikir maka dapat dipastikan adanya perubahan walaupun kecil. Namun perubahan besar kehidupan umat manusia dalam berinteraksi adalah penemuan teknologi internet. Dengan internet, sebagian kebutuhan manusia serasa menjadi mudah terpenuhi, terutama bagi yang hidup di perkotaan. Namun munculnya internet dan berbagai aplikasinya juga memberikan efek yang tidak bisa dielakkan, seperti konflik antara jasa transportasi berbasis aplikasi daring atau online dengan transportasi konvensional yang kini terjadi di beberapa kota di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara lain. Terkait dengan permasalahan angkutan berbasis aplikasi daring atau online, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memberlakukan peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Menteri, peraturan ini adalah untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak, khususnya penyedia jasa angkutan umum. Usaha sosialisasi terus dilakukan pemerintah untuk menghindari gejolak terkait peraturan yang menurut Menteri Budi Karya Sumadi dimasukkan untuk memberikan kepastian hukum bagi angkutan berbasis daring online. Muhammad Jafar Eli, seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dalam tulisannya di blog jurnal LIPI, permasalahan angkutan berbasis online bukan terletak pada pemanfaatan teknologi aplikasi online untuk layanan transportasi publik, melainkan karena ketiadaan payung hukum yang menjadi sandaran. Di samping itu, ketidaksiapan operator layanan transportasi konvensional menghadapi bisnis transportasi yang berbasis online juga menjadi pemicu munculnya kecemburuan sosial terhadap para sopir angkutan berbasis online yang begitu mudahnya mendapatkan penumpang plus penghasilan yang menggiurkan. Saat ini, berkat adanya internet atau sistem online, semua perubahan siap terjadi kapan saja. Bagaimanapun, inovasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, termasuk di bidang transportasi atau angkutan umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun nasib penyedia jasa transportasi konvensional pun tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu bersikap bijaksana tapi tegas dalam menghadapi konflik ini. Masyarakat sebagai konsumen hendaknya tidak menjadi korban, namun para pelaku transportasi online maupun konvensional juga tidak dirugikan. Perubahan memang keniscayaan yang tak bisa dan tak perlu dihindari. Dibutuhkan kearifan dan keikhlasan menerimanya demi masa depan yang lebih baik. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 Maret. Kita awali dengan tanggal 23 Maret tahun 1919, peristiwa dimulainya gerakan fasisme di Italia. Pada tanggal 23 Maret tahun 1919, gerakan fasisme di Italia didirikan oleh Benito Mussolini. Fasisme adalah sebuah gerakan politik otoritarian yang dikembangkan di Italia dan beberapa negara Eropa lainnya sebagai reaksi atas perubahan politik dan sosial yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama serta meluasnya sosialisme dan komunisme. Partai fasis Italia berkembang dengan cepat dan hingga tahun 1921 telah memiliki 300 ribu anggota. Pada tahun itu pula, partai ini berhasil mengantarkan 35 anggotanya sebagai anggota parlemen. Pemerintahan berideologi fasis bersifat nasionalis ekstrim, melakukan teror, menciptakan budaya takut, militerisme, hegemoni, penjinakan ideologi tertentu, serta sangat bergantung pada karisma seorang pemimpin. Saudara, kita lanjutkan dengan peristiwa The World Meteorological Organization didirikan 23 Maret 1950. The World Meteorological Organization adalah sebuah organisasi meteorologi dunia di bawah naungan PBB. The World Meteorological Organization beranggotakan 191 negara dan teritorial. Organisasi ini memainkan peranan internasional untuk memonitor dan melindungi lingkungan melalui berbagai programnya seperti program pengawasan cuaca dan iklim dunia serta program hidrologi dan sumber air. Hari berdirinya The World Meteorological Organization pada tanggal 23 Maret 1950 dijadikan Hari Meteorologi Sedunia. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1978. Adam Malik diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Tepat di hari ini, tanggal 23 Maret, Adam Malik dinobatkan menjadi Wakil Presiden Indonesia ketiga, menggantikan Hamengkubuwono IX. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu sebagai Menteri Perdagangan, sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-1, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Pada tahun 1966, karirnya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri kedua, sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwi Kora II. Karir tertinggi Adam Malik dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 Maret. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kadin Rangkul Jerman, Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Hadapi MEA. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar inaugurasi pelatih tempat kerja wilayah Kabupaten Karawang dan Bekasi yang diselenggarakan di Jakarta Jumat 17 Maret dengan penyerahan sertifikat internasional tingkat dasar. Acara dihadiri oleh berbagai asosiasi, kementerian dan kedutaan besar Jerman sebagai pihak yang membantu aktivitas pelatihan ini. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roslani, dalam sambutannya mengatakan penyerahan sertifikat internasional tingkat dasar ini adalah bentuk fokus pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Dikatakannya inaugurasi ini adalah salah satu jawaban dari tantangan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan SDM yang ada sekarang, sehingga keterampilan tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga. Rosan P. Roslani mengatakan, program pelatih tempat kerja internasional tingkat dasar ETAIB ini merupakan dalam rangka realisasi program pemagangan nasional. Dikatakannya Kadin Indonesia bekerja sama dengan Kadin Jerman, IHK Trier, menyelenggarakan pelatihan pelatih tempat kerja bertaraf internasional atau sering disebut TOT, Training of Trainers. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengajarkan bagaimana mengajar tentang pekerjaan di masing-masing perusahaan. agar pengajaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Menurutnya saat ini SDM dengan kompetensi memadai harus disesuaikan dengan kebutuhan industri nasional yang ada saat ini agar bisa bersaing secara ketat dengan negara lain. Rosan P. Roslani mengatakan, tenaga kerja merupakan salah satu kunci kesuksesan bagi industri di masa depan, sehingga diperlukan ribuan pelatih yang profesional. Apalagi Indonesia sedang memperbaiki ekonominya akibat imbas dari pelemahan ekonomi global yang terjadi beberapa waktu lalu. Sementara itu, wakil dari Kedutaan Besar Jerman, Johannes Kemmer, menggarisbawahi komitmen pemerintah Jerman untuk bermitra dengan Indonesia, khususnya untuk bersama-sama mengembangkan semua kebutuhan pendidikan kejuruan. Johannes Kemmer mengatakan Jerman melihat Indonesia sebagai partner strategis di Asia Tenggara. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Indonesia mengutuk keras serangan teror yang terjadi di London, Inggris, Rabu waktu setempat. Presiden Joko Widodo di Bandara Internasional Hang Nadiem, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis mengajak dunia internasional bersatu padu memerangi ancaman terorisme. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan duka citanya bagi pemerintah dan rakyat Inggris, terutama bagi para korban. Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan di luar gedung Parlemen Inggris di London hari Rabu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta Kamis menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London telah melakukan komunikasi dengan otoritas di London. Presiden Joko Widodo menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Istana Negara Jakarta Rabu. Dalam pertemuan, Presiden mengatakan pemerintah mendorong rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat segera dibahas Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat secepatnya disahkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu mengatakan Indonesia tidak luput dari persoalan ketahanan negara. Efek rebutan kepentingan akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Komite Internasional Palang Merah perlu mempromosikan hubungan antara prinsip-prinsip kemanusiaan global dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang sesungguhnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross, Duta Besar Peter Maurer di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Rabu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mendukung penguatan kerjasama ekonomi melalui program Compact with Africa yang dicetuskan dalam pertemuan G20 untuk mendorong pembangunan di Afrika. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupaya meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, khususnya investasi dan tenaga kerja dengan negara Qatar. Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua Majelis Syura Qatar, Isa bin Rabiah Al-Quairi di Qatar secara khusus mengundang Majelis Syura atau Parlemen Qatar berkunjung ke Indonesia untuk memperingati 40 tahun hubungan bilateral kedua negara. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, mayoritas penduduk asli Kalimantan adalah suku Dayak. Namun di Kalimantan Selatan, selain suku Dayak, suku Banjar juga mendiami provinsi tersebut. Berwisata ke Kalimantan Selatan, jangan lupa mencicipi kuliner khas penduduk lokal, suku Banjar. Suku Banjar sendiri punya beragam kuliner lokal yang lezat. Ada soto Banjar, sate Banjar, dan ketupat kandangan. Untuk camilannya sendiri, suku Banjar punya kue bingka yang begitu populer dan gogodoh benyalam. Pesona Indonesia kali ini akan mengajak Anda mengenai camilan gogodoh benyalam. Saudara pendengar, dalam bahasa Banjar, gogodoh berarti pisang. Sejatinya kuliner tersebut memang berbahan dasar utama pisang. Gogodoh benyalam artinya pisang yang larut dalam campuran air. Dari tampilannya, tampak irisan pisang bercampur kuah santan bertekstur kental. Selain terbuat dari pisang jenis menurun, gogodoh benyalam terdiri atas tepung terigu, gula pasir, telur ayam, santan kental, garam, vanili, pewarna makanan, dan daun pandan. Cara meramunya cukup mudah. Kuah santan kental yang dicampur pewarna makanan, garam, vanili, dan gula pasir mula-mula direbus hingga mendidih. Potongan pisang yang sudah dilumuri tepung kemudian dicelupkan ke dalam kuah santan kental yang mendidih di tengah pengapian sedang. Setelah itu baru dicampur telur dan diaduk-aduk. Kalau sudah cukup, kompor dimatikan dan gogodoh benyalam dibiarkan sampai dingin. Saudara pendengar, setelah hangat, agar tampilan kuliner ini tampak cantik, seringkali ditambahkan potongan kecil daun pandan di atas irisan pisang. Menikmati gogodoh benyalam paling cocok ketika masih hangat. Rasanya gurih dan kental. Campuran telur dan tepung yang menambah kental tekstur kuah gogodoh benyalam, kuliner ini sangat nikmat disantap sore hari bersama secangkir teh. Untuk menikmatinya, Anda bisa datang ke warung-warung tradisional di Banjarmasin. Saudara pendengar, gogodoh benyalam sebenarnya kudapan asli Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuliner khas Banjar ini kini makin sulit dijumpai. Untuk melestarikan beragam kuliner Banjar, salah satunya gogodoh benyalam, pemerintah daerah setempat menggelar ajang memasak gogodoh bersama dalam rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival 2017. Acara tersebut digelar di kawasan Menara Pandang Jalan Vire Tendean, Kota Banjarmasin, pada hari Jumat 17 Maret lalu. Selain gogodoh benyalam, aneka kudapan berbahan baku pisang lainnya tampil di ajang adu kreasi memasak gogodoh bersama. Kelurahan Tawalang misalnya menampilkan sate pisang keju coklat. Ada pula menu gogodoh varian rasa dengan meramu pisang goreng kripsi dengan suiran keju batangan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik gogodoh benyalam. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini saya sajikan informasi mengenai pesona kulminasi matahari, Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, garis khatulistiwa atau ekuator adalah sebuah garis imajinasi di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Garis khatulistiwa ini membagi bumi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Dari semua kota atau negara yang dilewati tersebut, hanya ada satu di dunia ini yang dibelah atau dilintasi secara persis oleh garis khatulistiwa, yaitu kota Pontianak di Kalimantan Barat. Sehingga kota ini begitu istimewa. Pada 1928, seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda melakukan ekspedisi internasional ke Pontianak dan menentukan titik garis khatulistiwa. Pada tahun yang sama, kemudian tugu dibangun berbentuk tonggak anak panah sebagai tanda titik nol khatulistiwa. Kemudian direnovasi tahun 1990 dengan pembuatan kubah untuk melindungi tugu asli. Pendengar, pada 21 hingga 23 Maret ini ada fenomena unik yang terjadi di Pontianak, tepatnya di Tugu Khatulistiwa. Fenomena tersebut bernama kulminasi matahari. Kulminasi matahari adalah fenomena ketika matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Pada saat itu, posisi matahari tepat berada di atas kepala, sehingga bayangan benda-benda di permukaan bumi tidak tampak. Detik-detik tanpa bayangan ini sebenarnya terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Pada 21 Maret 2017, fenomena ini akan terjadi pukul 11.50 WIB. Kemudian pada 23 Maret 2017 terjadi pukul 11.50 WIB dan 23 Maret 2017 pada pukul 11.49 WIB. Pendengar, untuk terus mempromosikan potensi wisata Pontianak, khususnya Tugu Khatulistiwa, pemerintah kota Pontianak menggelar pesona kulminasi matahari pada 21 sampai 23 Maret 2017. Kegiatan yang akan digelar tersebut dalam rangka menyaksikan fenomena alam yang unik dan satu-satunya yang ada di Indonesia, yakni detik-detik tanpa bayang. Adapun tema pesona kulminasi bulan Maret 2017 ini adalah Pontianak Kota Khatulistiwa menuju masyarakat kreatif dan berdaya saing. Selama beberapa hari digelar berbagai kegiatan antara lain tarian daerah Melayu dan Dayak, tarian Tionghoa, lagu daerah, musik daerah, tarian kontemporer, pantun, syair, lomba selfie, dan stan kuliner. Satu hal yang membedakan kegiatan pesona kulminasi matahari pada bulan Maret ini adalah keterlibatan para komunitas subsektor ekonomi kreatif di kota Pontianak. Sebut saja komunitas pengamen jalanan, sulap, sanggar seni, dan civitas akademika. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pesona Kulminasi Matahari. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada tahun 1947, dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Morotai Halmahera, lahir seorang anak lelaki berambut tebal. Tak ada tanda-tanda bayi laki-laki ini akan menjadi seorang penyanyi pop di Indonesia. Dia adalah Melky Goeslaw. Berbekal pengalaman bernyanyi di lingkungan keluarga, ternyata Melky sukses menjadi seorang penyanyi pop Indonesia. Satu lagunya yang akan kita nikmati kali ini adalah Pergi Untuk Kembali. Selamat mendengarkan.
Cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan diri.
Melky meraih apa yang diimpikan. Sejumlah penghargaan pun diperolehnya. Melky meraih penghargaan di tahun 1995 dengan dikukuhkan sebagai penyanyi pop terbaik. Selain bersolo karir, Melky juga sempat berduet dengan penyanyi populer wanita tanah air Diana Nasution. Album duetnya pun meledak di pasaran. Pendengar, kali ini kita akan nikmati satu lagu dari album duet Melky dan Diana Nasution berjudul Malam Yang Dingin. Selamat menikmati.
Oh, malam yang dingin dan sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah kau akan kembali sayang? Walaupun itu hanya sedetik saja.
Untuk mencari di malam yang bikin kakak. Mungkin kakak kembali, mungkin kakak kembali, mungkin kakak kembali.
Karena banyaknya kegiatan show ke berbagai kota di tanah air serta sibuk rekaman, Melky jatuh sakit. Pada tahun 2005, Melky Guslo tutup usia. Satu di antara anaknya mengikuti jejak Melky menjadi artis penyanyi pop Indonesia sekaligus sebagai pencipta lagu, yakni Melly Guslo. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu nomor dari Melky Guslo berjudul Balada Pelaut. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Kita paling kenal selalu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Si yo te temanisi, jaga betapuk mamai. Berapa puluh tahun lalu